104,9 FM Arden Radio. Satu Rikade nomor 1. Selamat malam Insang Buddha. Kembali lagi di Night Versailles bersama di Basta hingga nanti tengah malam. Dan kita akan mendengarkan pengalaman Insang Buddha, kisah nyata mereka bertemu dengan makhluk halus, atau mungkin pengalaman spiritual lainnya yang berkaitan dengan hantu dan misteri lainnya. Sebelum itu, saya ucapkan selamat datang untuk Insang Buddha yang sudah hadir di Adan Radio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan selamat malam juga untuk Insang Buddha dimanapun kamu berada malam hari ini yang sedang mendengarkan Nightmare Side. Dan pastikan kamu tidak mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan cerita pertama, kedua, dan ketiga malam hari ini, untuk kamu juga yang ingin share pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email ke mms@ahdanradio.com. Sekali lagi, kamu bisa kirimkan melalui email ke mms@ahdanradio.com. Tidak hanya pengalaman kamu, kamu juga bisa berbagi tempat yang mungkin menjadi rekomendasi kamu untuk tim Nightmare Set datangi berekspedisi di sana. Nah, untuk kamu juga yang mempunyai keberanian dan ingin ikut bersama tim Nightmare Set berekspedisi untuk menguji nyalinya, kamu juga bisa kirimkan data diri kamu ke email yang sama, nms@adanradio.com. Cantumkan biodata, nama, alamat rumah, nomor telepon, dan juga foto kamu untuk registrasi mengikuti tim Nightmare Side berekspedisi. Dan spesial untuk pecinta Nightmare Side, Nightmare Side juga sudah mengeluarkan official merchandise, yaitu kaos ya dari tim Nightmare Side, ada radio yang eksklusif hanya untuk 50 pemesan pertama pre-ordernya. Dan pemesanan bisa langsung hubungi WhatsApp di 085-77-310-4096. Sekali lagi di 085-77-310-4096. Dan kita juga selain Nightmare Side di Adam Radio, di YouTube channel Nightmare Side, di channel YouTube-nya Adam Radio juga, kita mempunyai satu video terbaru untuk Nightmare Side Expedisi yang nanti akan kita upload. Dan linknya akan kita share di Instagram at Adan Radio. Jadi kamu tunggu saja untuk malam hari ini, karena spesial untuk Nightmare Side Expedisi yang akan tayang. Ini berkaitan dengan satu tempat yang cukup bisa dibilang membuat bulu kuduk berdiri saat tim Nightmare Side Expedisi datang sana. Dan untuk ekspedisi yang nanti akan kamu lihat di YouTube channelnya Ada Radio ini, kita mengajak salah satu selebgram dan juga mungkin saya bilang YouTubers, ada Vira RL, untuk berekspedisi di situ, di tempat itu. Dan spesial Nightmare Ekspedisi nanti, di mana Dimas dan Vira itu melakukan sesuatu yang mungkin bisa dibilang untuk pertama kalinya di Nightmare Ekspedisi. Jadi kamu tunggu saja videonya Insang Buddha, dan nanti akan kita upload mungkin sekitar jam 12 malam nanti. Dan untuk cerita malam hari ini akan ada cerita pengalaman Insang Buddha di sekitaran daerah Cimahi. Lalu juga ada pengalaman Insang Buddha ketika menjadi panitia pentas seni di kampusnya, yang diadakan di luar kampusnya, tentunya di sebuah gedang, atau mungkin lebih tepatnya ini gedung ya, gedung pertunjukan. Lalu juga ada pengalaman yang sangat mudah ketika bersepeda malam di sekitaran daerah Punculut untuk cerita malam hari ini. Kamu juga bisa share pengalaman kamu yang bercerita secara on air di Spooky Phone Nightmare Site. Jadi kamu bisa langsung line official di @adenradio untuk pengalaman kamu yang singkat dan juga nomor handphone kamu. Nanti tim Adren Radio akan menghubungi kamu untuk Spooky Phone Nightmare Site di akhir acara. Jadi pastikan malam hari ini kamu siapkan semuanya. Nah, kita akan mulai untuk Nightmare Site. Dan kita akan masuk cerita pertama yang kedua malam hari ini. Selamat mendengarkan insan muda. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Satu panitia pagelaran pentas seni yang dibuat oleh kampusku. Aku ditunjuk sebagai ketua logistik yang mengurusi semua kebutuhan event nantinya. Untuk event kali ini, kami memilih tempat di sebuah gedung pertunjukan di luar kampus. Karena tempat itu memang mumpuni untuk semua kebutuhan pentas seni kampusku itu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, sampailah kita di hamin satu pagelaran. Semua orang sibuk dan fokus pada pekerjaannya masing-masing, termasuk aku. Gedung pertunjukan ini memang sering sekali dipakai untuk acara teater, kabaret, bahkan untuk acara musik. Selain luas, backstage campur nyaman, dan di sekitarnya ada kamar-kamar yang bisa dijadikan tempat untuk menginap atau bahkan kita pakai untuk ruang tunggu artis. Setelah koordinasi ini itu, aku pun mulai mencatat beberapa hal yang akan kulakukan, di mana anak-anak dekorasi akan mulai mendekor di area jam 7 malam. Nanti sekitar jam 10 malam, sound system sudah mulai loading barang dan mulai memasang-masang. Karena nanti akan ada soundcheck pagi-pagi. Beberapa booth sponsor pun sudah mulai dipasang malam itu. Malam itu pun jadi malam yang sibuk untukku. Hingga sekitar jam 2 pagi, semuanya sudah selesai dipasang. Beberapa temanku kuliah sudah kelelahan. Ada yang tidur di kursi di belakang panggung. Aku tak tega membangunkannya. Aku pun mulai mengantuk dan rasanya badan remuk sekali. Suasana sangat sepi malam itu. Beberapa orang sound pun terlihat ada yang menginap di sana. Aku ingat ada ruang panitia. Ruang panitia itu berada di kamar-kamar di sebelah gedung pertunjukan itu. Siapa tahu ada lahan untuk tidur di sana. Aku melewati panggung untuk jalan menuju ke kamarku itu. Sampai masih ada yang bangun. Aku mendengar di belakang panggung, tepatnya di ruang make up, kudengar masih ada orang yang mengobrol-ngobrol, meskipun tak begitu jelas. Mereka seperti tertawa-tawa, dan dari suaranya orang-orangnya lebih dari satu. Ini panitia bagian apa ya? Kok pasti pada ngumpul sih? Kulihat pintu ruang makeup itu tidak terlalu tertutup rapat. Dari celah pintu itu, di dalam kulihat ada bayangan orang-orang yang sedang lalu lalang. Aku pun penasaran. Aku dekati ruangan itu dan membukanya. Ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Ku cek sampai ke bagian belakang toiletnya pun tidak ada siapa-siapa. Jelas, jelas sekali terdengar suara ngobrol banyak orang di ruangan itu. Bulu kuduku berdiri seketika. Mungkin suara itu dari luar ruangan. Aku pun langsung keluar dari ruangan itu dan menutup pintunya. Aku masih bingung dengan apa yang kudengar itu. Aku pun melangkah menjauh dari ruangan itu. Sampai aku dikagetkan oleh suara orang yang berlari di atas panggung lantai kayu itu. Dan ketika aku tengok, tidak ada siapa-siapa. Jelas ada sesuatu yang tidak beres di situ. Aku pun bergegas berlari ke kamar. Jalan menuju kamar itu melewati sebuah lorong di mana aku tidak melihat satupun teman-temanku di sana. Mungkin udah pada tidur di kamar kali ya. Sampai di kamar, aku langsung buka pintu kamar itu. Kamar itu terlihat gelap. Lampunya padam. Namun bisa kulihat di atas tempat tidur itu ada beberapa orang yang sudah tertidur. Penuh deh. Tidur di mana ya? Aku pun menutup kembali pintu kamar itu. Dan ketika berbalik, aku dikagetkan oleh temanku yang sudah berdiri di belakangku. Roni namanya. Dia bagian keamanan. Tak salah jika dia masih terjaga malam itu.
Kamu Ron, ngagetin aja.
Kenapa kamu diam di depan pintu?
Ini tadinya pengen tidur di kamar, cuman udah ada yang ngisi.
Ada penuh tuh di kamar?
Hah, penuh? Masa sih? Orang dari tadi juga kosong di kamar.
Roni berkata seperti itu seraya membuka kamar dan menyalakan lampu. Dan ya Tuhan, benar saja, kamar itu kosong. Tidak ada satu orang pun di atas tempat tidur itu. Namun jelas-jelas kulihat ada yang tidur di atas tempat tidur itu. Lalu itu siapa? Kakiku lemas, bulu kuduku meremang. Roni bertanya padaku. Dia nampak khawatir. Ku bilang, sejak tadi aku mulai merasa diganggu oleh penunggu yang ada di sini. Mulai dari ku dengar suara orang ngobrol di ruang make up. Ada yang berlarian di atas panggung. Dan yang tadi ku lihat ada yang tidur di atas tempat tidur di kamar itu. Roni terlihat percaya tidak percaya. Roni bilang katanya mungkin aku kelelahan dan berhalusinasi. Jelas tidak mungkin. Aku masih merasa waras malam itu. Roni pun menyuruhku beristirahat saja di kamar itu. Aku pun mengikuti sarannya. Ya mungkin memang aku kelelahan. Aku berbaring di tempat tidur. Sebelum tidur, kulihat Roni keluar dari kamar. Dia bilang, kalau ada apa-apa, kabari saja via telepon. Dia pun pergi entah kemana. Roni menutup pintunya. Kunyalakan lampu kamar ini agar aku tidak terlalu takut. Mataku mulai berat dan aku ingin segera terlelap tidur. Lalu bangun pagi-pagi dan melewati malam itu. Entah untuk berapa lama aku terlelap. Sampai aku mendengar lagi suara gaduh di dalam kamarku. Seperti ada yang mengetuk-ngetuk pintu. Mungkin itu Roni. Aku pun terbangun. Kontan aku melihat ke arah pintu.
Ya Tuhan.
Tepat di depan pintu di dalam kamar itu, kulihat ada sosok perempuan berambut pirang sebahu sedang berdiri. Tangan kanannya mengangkat dan dia mengetuk-ngetuk pintu dari dalam kamar ini. Kepalanya menunduk. Kulitnya putih dan badannya agak tinggi. Memakai dress berwarna kusam dan lusuh. Sosok itu seperti perempuan Belanda. Dia meringis dan menangis sambil terus mengetuk-ketuk pintu. Seakan dia terjebak di dalam kamar itu. Aku masih terpaku melihat sosok perempuan Belanda itu masih berdiri di depan pintu. Aku lihat wajahnya. Karena dia membelakangiku. Namun suara tangisannya membuatku sangat ketakutan. Tanpa perlu aku bayangkan wajahnya akan seperti apa. Aku tidak bisa berteriak.
ataupun bergerak berlari. Aku tidak bisa keluar dari kamar itu karena sosok perempuan itu tepat di depan pintu keluar dari kamar itu. Aku pun menutupi badanku dengan selimut. Aku mengambil handphoneku dan memberi pesan lewat handphoneku itu pada Roni. Ron, buruan ke kamar sekarang. Aku berharap Roni membacanya. Di dalam ketakutan itu, tiba-tiba suara ketukan yang pelan itu kini semakin lama semakin kencang. Dan ketika ku intip, sosok perempuan Belanda itu sedang menggedor-gedorkan kepalanya ke pintu sambil berteriak. Kini kepalanya mengarah ke arahku. Wajahnya kini terlihat, matanya membelalak dan wajahnya pucat. Timbul urat-urat dari pipinya yang membiru. Aku kembali menutup wajahku dengan selimut sambil terus berdoa. Sampai.
Kenapa, bro? Kenapa?
Aku mendengar Roni sudah datang. Aku pun membuka balutan selimutku itu. Roni bertanya padaku kenapa. Aku bilang apa yang kulihat di depan pintu itu, yang kini sudah tidak ada. Sosoknya sudah hilang. Aku tidak mau tidur di sana. Aku pun memilih untuk di pos satpam saja. Di pos penjaga di sana pun bertanya padaku kenapa. Aku coba menceritakannya. Dia bilang, memang kalau sudah malam di sana agak seram. Kadang memang muncul penampakan sosok perempuan Belanda. Dan jika mendengar suara ramai di malam hari di dalam tempat itu, jangan dicari, karena nanti bisa jadi sebaliknya. Mereka yang akan mencari kita dan mendatangi. Dulu tempat itu memang jadi tempat favorit orang-orang Belanda untuk menikmati hari sambil minum teh. Beberapa energi mereka, arwah-arwah orang Belanda zaman dulu itu, mungkin masih ada di sana, yang membuat kita kadang bisa melihatnya berbaur dengan kita. Bisa saja mereka merasa bahwa mereka itu belum meninggal. Masih hidup dan masih menganggap tempat ia berada itu adalah tempatnya. Thank you.
Namaku Sundari. Aku tinggal di daerah Batu Jajar. Sebenarnya pengalaman ini aku alami 3 tahun lalu, saat aku masih kuliah di salah satu universitas di Setiabudi. Dulu aku hampir setiap hari pulang malam. Selalu hampir jam 8 atau jam 9. Karena macet di daerah Cimareme. Ketika itu, aku keluar dari kampusku jam 6 sore. Aku pun menunggu pacarku yang mau menjemputku. Lalu aku chat pacarku itu via WhatsApp. Kamu di mana? Aku nungguin. Begitu tulisku. Lalu pacarku pun membalas chatku. Dia bilang dia tidak bisa jemput aku karena dia sakit. Ya, ya sudahlah. Begini nasibku harus menunggu angkot. Setelah beberapa menit, akhirnya ada angkot yang satu-satunya mengarah ke Cimahi. Aku pun naik dan turun di Cimahi. Lalu aku turun dan ganti angkot yang arahnya ke Batu Jajar. Ketika di daerah Cimareme, macet panjang. Kalau macet begini, pasti nyampe rumah agak malam nih. Aku agak malas kalau sudah malam dan harus berjalan menuju ke rumah. Karena menuju ke rumahku jalannya gelap. Lalu aku pun membuka handphone dan mengirim chat di WhatsApp pada adikku. Dek, nanti jemput teteh di depannya. Adik laki-lakiku pun membalas. Ia dijemput kalau ada motor. Firasatku sih mengatakan kalau dia kayaknya malas menjemputku. Di dalam angkot itu, aku duduk di paling pojok. Menunggu kemacetan, aku melihat ke sisi jalan yang juga ramai saat itu. Sampai di pinggir jalan itu, aku melihat ada seorang laki-laki yang berdiri dan melihat diriku. Wajahnya jelas sekali. Laki-laki muda memakai kaos putih. Rambutnya pendek dan modelnya agak belah tengah. Dia terlihat melihatku dari luar itu. Dan tiba-tiba saja melempar senyum. Aku cukup kaget dengan kejadian itu. Apa aku kenal orang itu? Aku pun hanya membalas senyumnya. Dan tak berapa lama, mobil pun melaju. Hanya beberapa meter saja, mobil berhenti lagi karena macet. Aku sempat melihat ke arah depan. Jarak rumah masih agak jauh. Dan begitu kulihat lagi ke arah sisi jalan, sosok laki-laki itu terlihat masih berdiri memperhatikanku sambil tersenyum. Apa dia ngikutin ya? Aku mulai agak risih. Kubuang mukaku dan kebetulan mobil melaju lagi. Kali ini jalan lumayan lancar. Dan aku semakin menjauh dari laki-laki tadi. Kini angkot pun sudah semakin dekat dengan rumahku. Sampai ada satu penumpang yang turun, angkot pun meminggir. Alangkah kagetnya ketika angkotnya berhenti. Ya Tuhan, masih kulihat sosok laki-laki berkaos putih itu. Masih berdiri di jarak yang sama seperti sebelumnya. Dan melihat tajam ke arahku sambil tersenyum. Freak banget sih ini orang. Yusul dan ngikutin. Apa gimana sih? Aku pun kini malah memberi ekspresi ketus sambil membuang mukaku. Untungnya mobil angkot ini dengan cepat melaju. Kiri-kiri. Kiri, Pak. Singkat cerita, aku pun turun dari angkot dan menunggu balasan pesan adikku. Ketika itu jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Kondisi jalan yang kulihat di sana basah dan banyak genangan. Sepertinya tadi baru turun hujan. Ku coba kirim pesan pada adikku. Tapi dia tak membalasnya. Duh, si Ade mana ya? Jadi jemput gak sih? Ketusku sendiri. Biasanya kami janjian di dekat sawah. Karena menunggu kabar adikku cukup lama, aku pun akhirnya memutuskan untuk jalan dulu saja menuju ke area sawah. Mungkin dia sudah di sana. Menuju ke sawah, aku harus melewati sebuah gang yang cukup panjang. Lalu aku pun masuk gang menuju ke pesawahan itu. Di gang itu tidak ada penerangan sama sekali. Sangat gelap. Ku keluarkan handphoneku dari sakuku dan menyalakan flashlight di handphoneku untuk penerangan. Gang itu cukup panjang dan kondisinya di sana hanya ada aku seorang. Entah kenapa muncul perasaan yang tidak nyaman ketika lewat gang itu. Padahal aku udah sering lewat sana. Tapi berbeda dengan hari itu. Sesekali kulihat ke belakang. Karena kurasa seperti ada yang memperhatikanku. Aku konsentrasi pada jalan gang yang gelap dan berada di depanku itu. Aku dikagetkan dengan notifikasi HP-ku. Ternyata itu pesan dari adikku dan dia bilang dia nungguin di tiang listrik yang di dekat sawah. Memang biasanya aku selalu minta dijemput di sana. Kupikir dia tidak ingat. Aku pun sedikit buru-buru jalan di gang itu. Karena ingin sekali cepat sampai ke rumah. Aku capek. Tapi jalan gang yang kulewati ini rasanya seperti tidak ada ujungnya. Aku pun berhenti dan menyorot ke arah ujung gang. Yang sebenarnya tidak begitu jauh. Ketika aku sedang diam di tengah gang itu, tiba-tiba terdengar ada langkah kaki perlahan seakan mendekatiku dari arah belakangku. Ketika aku tengok ke belakang, kulihat ada yang berjalan mendekat. Karena gelap, aku tidak bisa pastikan itu siapa. Perlahan terdengar ada suara orang yang menangis. Jantungku mulai berdegup. Muncul rasa takut dan khawatir. Namun ada rasa penasaran muncul. Aku pun menyorot orang yang di belakangku itu dengan flashlight di handphoneku. Dan ketika aku sorot dengan lampu, kulihat ada seorang laki-laki berdiri di belakangku. Dan karena aku sorot flashlight, dia menutup wajahnya dengan kedua tangannya itu. Dari pakaiannya, sepertinya aku tahu dia laki-laki yang melihatku di pinggir jalan tadi. Memakai kaos putih dan celana jeans warna belel. Dia menguntitku. Karena kesal, aku pun membentaknya. Sorry ya, kamu dari tadi saya diangkot, ikutin saya ya. Kenapa? Ada masalah apa saya sama kamu? Laki-laki itu hanya terdiam dan menangis. Kedua telapak tangannya masih menutupi wajahnya. Ini nih, jangan macam-macam ya. Saya bisa panggil keamanan. Kini laki-laki itu merendahkan badannya dan berjongkok. Iya, aneh banget deh. Gila kali ya. Namun kini aku melihat ada yang aneh dari laki-laki itu. Kaos putihnya nampak berwarna lebih gelap, seperti memerah. Jadi merah gelap. Dan tiba-tiba sosok laki-laki itu membuka kedua tangannya dan memperlihatkan wajahnya. Tatapan matanya kosong dan tangannya seperti patah. Dia menganga dan wajahnya penuh dengan darah kering. Dan dia merangkak dan dia mengejarku. Kontan, aku lari sambil berteriak.
Mereka sudah memasuki daerah pesawahan. Suasana pun mulai hening. Aku terus berlari. Jantungku berdegup kencang. Dan ketika kulihat lagi ke belakang, sosok itu sudah hilang dalam kegelapan. Ya Tuhan, sosok apa itu tadi? Dan kulihat dari kejauhan, di bawah tiang lampu, ada seseorang yang berdiri. Ya, itu adik laki-lakiku yang dari tadi menungguku. Terlihat dia tidak membawa motor. Lalu aku pun mengajak buru-buru adikku untuk pulang karena aku takut. Dek, ayo buruan cepat pulang. Adikku nampak kebingungan. Aku pun langsung menarik tangannya dan berlari. Adikku pun bertanya, ada apa? Lalu aku berkata, dia tadi lihat setan di gang. Ada laki-laki itu wajahnya rusak berdarah-darah. Kataku sambil terus berlari dan juga membelakangi adikku. Sampai tiba-tiba tangan adikku pun terasa berat. Lantas aku menengok ke belakang dan ketika aku lihat ke belakang, tangannya itu bukan adikku. Itu sosok laki-laki yang ada di gang tadi. Aku pun lari sambil berteriak minta tolong. Lalu aku pun terjatuh dan penglihatanku mulai gelap. Aku pun tak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, ternyata sudah banyak orang di sekelilingku dan ada adikku yang membawakan minum untukku. Lalu aku pun langsung memeluk ibu dan ayahku. Adikku melihatku terjatuh di sisi jalan, saat akan menjemputku dan langsung membawaku pulang. Aku langsung menceritakan apa yang kualami. Hingga orang tuaku bilang bahwa yang kulihat dari angkot itu bukan manusia. Itu arwah penasaran korban kecelakaan yang masih sering terlihat di sekitar jalan itu. Pantas saja aku sampai melihat berkali-kali, meskipun mobilnya sudah menjauh. Dan katanya, jika melihat laki-laki berwajah tampan yang tak dikenali dan dia tersenyum padamu di sekitar jalan itu, jangan pernah membalas senyumnya, karena dia akan mengikutimu.
9 FM Ardan Radio, satu dekade nomor satu Insan Muda. Kembali lagi di Nightmare Side, masih bersama Dimas malam hari ini. Dan baru saja kamu dengarkan dua cerita pengalaman Insan Muda yang sudah masuk kepada tim Nightmare Side di nms@ardanradio.com. Untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email, sekian lagi, nms@adradio.com. Dan untuk malam hari ini, jika kamu ingin berbagi cerita di Spooky Phone Night website, kamu juga bisa kirimkan melalui line official Arden di @adradio atau di 0812-201-1059 untuk nomor WhatsApp-nya. Kamu bisa bagikan pengalaman singkatnya juga, nomor handphone kamu untuk kita telepon di Spooky Phone Nightmare Site di akhir acara nanti. Dan Nightmare Site ekspedisi Insan Muda yang akan tayang di YouTube channel Ardan Radio malam hari ini menceritakan satu tempat yang dulunya sempat ramai dan sudah cukup lama terbengkalai kali ini. Dan ternyata banyak menyimpan cerita-cerita yang akhirnya membuat tim Nightmare Side datang ke sana. Dan Nightmare Side berkolaborasi dengan seorang selebgram dan juga YouTuber asal Bandung, ada Vira RL, di mana di edisi ekspedisi untuk malam ini akan tayang Dimasta dan Vira mencoba dibuka mata batinnya untuk melihat apa yang ada di sekitaran tempat itu, yang ada di daerah Bandung Utara yang sama. Spiritual ada Kang Angga. Jadi Kang Angga membuka mata batin Dimasta dan Vira saat itu untuk bisa melihat fenomena dan apa saja yang ada dan hadir di sana dengan satu cerita pernah ada yang meninggal di sana tertimpa batang kayu ya, dan meninggal di tempat itu. Di sana kita diikuti satu sosok perempuan terus, yang sejak awal datang sampai akhir ternyata terus mengikuti. Dan banyak bermunculan hal-hal yang mengagetkan. Ini satu hal yang mungkin menjadi satu pengalaman yang cukup menegangkan ya. Jadi merasa bahwa ketika dibuka mata batin kita lebih sensitif, lebih peka. No, memang tergantung aura kita masing-masing. Dan apa kita lihat seperti biasa-biasa saja. Ternyata di balik itu ada sesuatu yang sesuatu yang tidak mungkin bisa kamu bayangkan sebelumnya. Sosok-sosok yang sering kamu dengar dan mungkin tidak kepikiran jika kamu melihatnya langsung. Dan ketika itu muncul di depan kamu, mungkin kamu akan merasakan sesuatu yang beda dan lebih menghargai apa yang ada sekarang. Yang kamu bisa saksikan di Night Master Ekspedisi yang tayang malam hari ini di YouTube channel Arin Radio. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen juga. Dan sekarang kita akan masuk ke cerita ketiga untuk malam hari ini, Insan Muda. Dimana ini juga masih pengalaman Insan Muda ketika dia bersepeda malam hari di sekitaran daerah Puntland. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku Dana. Aku gemar sekali bersepeda. Hampir kemanapun aktivitas yang kujalani setiap harinya, aku selalu menggunakan sepeda. Meskipun aku seorang mahasiswa rantau di Bandung ini, tapi aku bisa punya banyak teman. Salah satunya berkat beberapa komunitas sepeda yang aku ikuti. Sepeda bagiku bukan hanya alat untuk mobilitas saja, tapi juga sarana untuk membangun pertemanan. Suatu ketika, salah satu komunitas yang kuikuti berencana untuk melaksanakan kegiatan goes malam. Tujuannya sederhana saja, ingin berkeliling kota Bandung. Selain itu, kegiatan ini juga bermaksud agar semua komunitas bisa ikut serta. Karena di pagi hari hingga sore, kadang mereka punya kesibukan masing-masing, terutama bagi mereka yang bekerja kantoran. Sejak kegiatan ini diumumkan seminggu sebelumnya, banyak anggota komunitas yang tertarik untuk ikut serta. Maklum saja, meskipun kami punya banyak waktu di akhir pekan, kadang tidak semuanya bisa hadir karena beberapa di antara kami memilih menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya, walaupun tidak bagiku, aku belum berkeluarga dan masih merantau. Oh, kapanpun itu, aku pasti ikut. Komunitas ini tidak terlalu besar, tapi lumayan solid. Hanya sekitar 20 orang saja yang bergabung. Dan ketika malam itu, hanya 13 orang saja yang siap untuk datang. Malam itu kami berkumpul di area sekitar alun-alun kota Bandung. Setelah menunggu semuanya lengkap, sekitar pukul 8 malam, akhirnya kami mulai mengayuh menuju Jalan Braga dan beberapa jalan protokol lainnya. Sebelum akhirnya tiba di tujuan akhir kita, yaitu di daerah Puncelut. Selama di perjalanan, kami agak sedikit kesulitan untuk mempertahankan rombongan. Karena di jam itu lalu lintas kota Bandung memang masih ramai berlalu lalang kendaraan bermotor. Akhirnya kami mendapat rute yang tidak terlalu banyak kendaraan bermotor yang melintas. Usai melewati sebuah rumah sakit yang cukup besar, kami pun melintasi jalan yang menurun dengan lebar jalan yang tidak begitu luas. Saking sepinya, aku bisa mendengar suara jangkrik di sekitarku. Meskipun kami bertiga belas, entah kenapa suasana di sana terasa sepi. Kami melintas sebuah jalanan yang di sisi kanannya banyak menjuntai pohon bambu, namun terhalangi tembok pembatas di sisi kirinya. Aku terus menggoes sepedaku hingga ketika aku belok ke kiri. Apa tuh? Di sebelah kiri, kulihat sebuah bangunan terbengkalai yang cukup besar. Dilihat dari bangunannya, sepertinya dulu gedung tempat belajar, entah sekolah atau kampus. Tidak ada penerangan sama sekali di sana. Hanya dari rumah tetangga saja. Tak terbayang jika melintasi jalan itu sendirian, apalagi melihat ke arah bangunan itu. Pasti bulu kuduku langsung berdiri. Beramai-ramai seperti ini saja, masih tidak nyaman. Tapi karena banyakkan, aku jadi agak berani. Aku perhatikan terus bangunan kosong itu sampai sepintas kulihat sesuatu berwarna putih di atas pohon. Ya apa tuh? Ku perhatikan lagi. Mungkin itu hanya karung putih saja yang biasanya dipakai untuk menutupi buah agar tidak dimakan binatang lain. Bikin kaget aja. Kami pun melewati bangunan itu. Setelah mengayuh hampir satu jam lebih lamanya, akhirnya kami tiba di kawasan wisata Puncak. Meskipun tidak terlalu melelahkan, karena memang kebersihan kami sepanjang jalan membuat rasa lelah kami hilang. Di sana kami berhenti sejenak untuk ngongkrong dan ngobrol-ngobrol sambil memesan cemilan. Puncut malam itu dingin sekali. Aku pun ikut memesan minuman susu jahe untuk menghangatkan tubuh. Setelah sampai di lokasi, kami pun foto-foto, dan setelah itu beberapa dari teman-teman kami harus pulang lebih awal. Katanya besok ada yang event lah, inilah itulah. Maklum saja, kegiatan ini dilaksanakan hari Kamis malam. Jadi hari Jumatnya masih ada yang masuk kantor dan kerja. Namun tidak semua pulang duluan malam itu. Aku dan 6 orang lainnya masih santai menikmati malam di Puncak. Kebetulan besok aku tidak ada kuliah, jadi aku bisa santai saja. Dan sudah berpikir bahwa besok akan tidur seharian. Satu persatu pun mereka pamit hanya menyisakan aku dan Rino saja. Rino juga seorang mahasiswa sepertiku. Kami beda kampus. Tapi aku dan Rino cukup akrab gara-gara sepeda. Dan kebetulan kami satu angkatan. Aku dan Rino pun lanjut mengobrol, membahas tentang perkuliahan, kehidupan, bahkan sampai jodoh. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Lain kafe di sana pun menawari kami lagi untuk memesan kopi. Aku pun menolaknya. Aku lalu mengajak Rino untuk pulang saja. Bukan karena kafenya mau tutup, tapi kami baru ingat malam itu adalah malam Jumat. Aku bukan orang yang penakut, tapi harus mengayuh sepeda hanya berdua saja di malam yang cukup sepi dan dipunclut. Lumayanlah, bikin nyaliku bergetar juga. Lalu kami pun pulang. Aku dan Rino terus mengayuh sepeda. Meskipun nafas sudah terhangat, tapi untungnya jalan yang dilalui ini cenderung turun, tidak menanjak. Tidak ada satupun kendaraan bermotor yang melintas. Di kiri kanan kami ada pepohonan yang tinggi dan rindang. Sepanjang jalan yang kulihat hanya gelap. Meskipun terang pun karena bantuan dari cahaya bulan yang cukup terang malam itu. Yang konon kalau sudah terang bulan, berarti makhluk halus sedang berkeliaran, apalagi di malam Jumat. Pokoknya aku ingin cepat-cepat sampai ke rumah dan beristirahat. Aku dan Rino terus mengayuh sepeda secara beriringan. Nah, sepertinya Rino juga lumayan siut jarinya. Hingga akhirnya kami melintasi sebuah jalan sunyi. Hanya ada pemandangan rindang dan suara binatang-binatang malam. Tiba-tiba saja Rino mengayuh sepedanya begitu cepat sekali. Dan mulai menjauhi aku yang dari tadi ada di belakangnya. Si Rino tiba-tiba sprint lagi. Nah, apa tuh anak? Di dalam keheranan itu, tiba-tiba aku mendengar. Astaga. Terdengar sama suara tertawa seorang wanita di belakangku. Aku terkejut dan panik. Karena seingatku, tidak ada siapa-siapa lagi di belakangku. Dan Rino pun sudah melesat jauh di depanku. Hingga ku sadar tak jauh dari sana, aku melewati gedung bangunan tua yang terbengkalai tadi. Yang sempat kulihat
ketika pergi. Aku buru-buru mengayuh sepedaku itu ketika melewati bangunan itu. Namun tak kenapa, seperti ada daya tarik untuk melihat ke arah bangunan itu. Dan ketika kulihat, astaga, kulihat ada kaki yang sedang mengayun-ngayun di batang pohon itu. Ketika kulihat lagi lebih jelas, itu sosok kuntilanak. Kedengar tawanya itu semakin jauh, semakin kecil. Apa mungkin dia berada dekat denganku? Kukedipkan mataku dan ketika melihat lagi sosok kuntilanak di dahan pohon besar yang ada di dalam halaman bangunan terbengkalai itu sudah hilang. Aku pun memacu sepedaku lebih cepat lagi. Aku terus melaju dan terus melaju sampai, ya Tuhan, tepat di sebelahku kini sudah sosok kuntilanak itu yang berjalan melayang beriringan dengan laju sepedaku. Rambutnya menjuntai ke bawah dan matanya terus melihat ke arahku. Wajahnya pucat dan kulit wajahnya hancur lembut tak beraturan. Aku pun menjamkan mata dan terus memoseh sepedaku itu. Sesekali ku intip kondisi jalan dan coba terus berkonsentrasi. Sosok kuntilanak itu masih melayang sebelahku, seakan mengejarku. Hingga akhirnya aku pun menemukan turunan yang cukup tajam. Dan ketika itu sepedaku pun melesat. Hingga ketika kau lihat lagi, sosok kuntilanak itu sudah tidak mengikutiku. Dari kejauhan kulihat ada temanku Rino sedang berhenti sebuah warung. Aku pun langsung berhenti di tempat itu. Nafasku masih terengah-engah. Rino nampak sedang minum air putih sambil basuh wajahnya. Dia bilang padaku dari mana. Aku yang berkata padanya, kenapa meninggalkanku? Rino pun kebingungan. Dia bilang saat di jalan tadi aku menyusulnya sangat cepat, seperti mengajak balapan. Dan akhirnya Rino pun ikut menyusulnya. Hingga akhirnya satu belokan, Aku hilang, katanya dia kehilangan jejakku. Karena kecapean dia berhenti di warung ini, dan akhirnya bertemu kembali denganku. Aku pun berkata padanya bahwa aku tidak pernah menyusulnya. Dan aku sejak tadi di belakang Rino dan malah melihat dia meninggalkanku. Aku pun lalu bercerita tentang kejadian yang aku alami itu. Penjaga warung itu mendengar perbincangan kami dan dia berkata bahwa di sekitar sana memang ada satu pohon, pohon muncang, di mana memang sudah terkenal sekali sosok kuntilanak yang sering mengganggu di sana, terutama kepada laki-laki yang melewati jalan itu. Tak jarang bahkan sampai ada yang celaka. Aku mengusap dadaku dan masih bersyukur aku masih diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang jelas sosok yang kulihat tadi benar-benar sangat menghantuiku. Sejak itu aku agak sedikit trauma jika harus goes malam ke daerah Puncut lagi.
Minggu ini dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini sendirian. Sama di Masta hingga nanti tengah malam jam 12. Ini masih ada beberapa menit lagi untuk masuk di Spooky Fall Nightmare Site. Dan kita akan langsung mulai mendengarkan pengalaman dari insan muda secara langsung malam hari ini. Untuk yang pertama ini ada Septiawan. Halo, selamat malam Septiawan.
Halo, selamat malam
Septiawan. Mungkin malam hari ini kamu ingin berbagi pengalaman kamu di Spooky Phone Nightmare Site nih. Ini kejadiannya di mana dan mungkin ceritanya seperti apa ini, Septiawan?
Jadi waktu itu tuh waktu pulang kerja kan emang ada rencanaan buat nonton bareng sama teman kerja gitu. Nah waktu itu kita nonton di bioskop daerah Braga. Kita nonton tuh ambil jam yang terakhir karena kita kan masuk shift siang. Nah singkat cerita ya, pada saat kita nonton emang semua berjalan lancar sebagaimana mestinya. Setelah film selesai akhirnya kita masuk ke toilet. Dan saya nungguin teman saya di luar toilet. Salah satu teman saya itu keluar duluan.
Jadi teman kamu perempuan laki-laki?
Perempuan.
Perempuan, oke. Masuk ke toilet perempuan gitu ya?
Masuk ke dalam toilet perempuan. Pada saat saya nungguin teman saya di depan toilet perempuan itu, bisa saya pastiin gak ada lagi yang masuk ke toilet perempuan ataupun ke toilet laki-laki.
Karena udah malam juga ya.
Karena udah malam juga. Nah, salah satu teman saya itu keluar dan teman saya yang satunya lagi masih di dalam toilet nih ceritanya. Akhirnya saya sama teman saya itu mau berencana mau ngagetin teman saya yang masih di dalam toilet. Akhirnya kita sembunyi.
Oh, mau jahil gitu ceritanya.
Ceritanya mau jahil. Dan kita sembunyi. Setelah kita sembunyi, akhirnya kita dengerin apa suara langkah kaki gitu. Dan suara langkah kakinya itu mirip banget sama irama langkah kaki teman saya itu yang masih di toilet. Nah pada saat kedengaran suara langkah kaki itu, akhirnya kita teriak dan malah kita yang kaget di situ, malah gak ada siapa-siapa gitu.
Jadi ini ada menjahil, ternyata
malah kita sendiri yang kaget.
Itu pengalamannya ya. Terima kasih Septiawan.
Ya, sama-sama.
Itu pengalaman Septiawan di salah satu mall di kota Bandung insan muda ketika dia habis menonton Midnight ya, malam hari. Memang kejadian seperti itu beberapa kali sering kejadian. Setelah di toilet masuk dan keluar, waktu itu juga pernah dapat cerita yang keluar itu bukan si pacarnya yang perempuan ini kan, masuk toilet yang keluar wujudnya seperti pacarnya, lalu dia bawa pulang, tiba-tiba ada telepon. Ternyata pacarnya masih ada di mall itu. Ketika dia lihat siapa yang bareng sama dia, sudah tidak ada. Hati-hati kalau misalnya dia mau nonton malam-malam gitu. Jangan sampai salah lihat, salah bawa. Oke, Indra Muda, terima kasih buat kamu yang sudah hadir di Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk Insan Muda selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Site. Jangan lupa Nightmare Site ekspedisi malam hari ini sudah tayang di YouTube channelnya Arden Radio. Linknya bisa kamu cek di Instagram Arden Radio. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan yang pastinya di follow juga Instagramnya Arden di @ArdenRadio dan Dimasta di @Dimasta_. Untuk kamu juga yang ingin mengirimkan pengalaman ceritanya, rekomendasikan tempat buat ekspedisi, atau mungkin siap nih ya, kita mungkin akan mengadakan uji nyali untuk spesial nanti bulan Oktober ini. Kamu pengen menguji nyali, kamu bisa kamu kirimkan biodatanya lewat email juga di nms@adenradio.com. Terima kasih sekali lagi Insan Muda, selalu dekatkan diri dan tinggal. tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Night Mersaid minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Night Mersaid ini sendirian.